U emisiji Tribina možete slušati predavanje Ane Kolarić, uređivačke politike i feministička štampa.
Kako je rečeno u samom apstraktu predavanja, mislim da vredi ponoviti, polazim od pretpostavke da feministički časopisi služe za legitimaciju feminističkog znanja. Sa jedne strane, ovi časopisi su prostor u kom se znanje proizvodi i pohranjuje. Dakle, pored toga što se u njima opisuju postojeća znanja i izvode kritičke analize, u ovim časopisima se i predstavljaju novi pojmovi i teorije, ali isto tako, posebno kada je reč o početku 20. veka, o čemu ću također govoriti, postavljaju se i novi identiteti, odnosno uloge. Sa druge strane, ovi časopisi su i sredstvo za diseminaciju znanja. Pored toga, treba uvijek imati u vidu da istorijski gledano feministički časopisi jesu bili forumi za dijalog i sukob, ali i svojevrsna mobilizacijska snaga. Dakle, jedan, kako bih rekla, prostor oko koga su se okupljale određene osobe sa određenim uverenjima. I imajući sve to u vidu, prvi deo ovog predavanja, odnosno izlaganja, posvetit ću engleskom feminističkom časopisu s početka 20. veka koji se zove Free Woman, to je između ostalog i časopis kojim sam se bavila u svojoj doktorskoj disertaciji, dok će drugi deo izlaganja biti fokusiran na akademske feminističke časopise danas i savremeni primjer biće časopis Science pod naslov je Journal of Women in Culture and Society. Najprije ću govoriti o časopisu Free Woman. Prvo, osnovno pitanje, zašto je u ovom kontekstu važno osvrnuti se na taj časopis sa početka 20. veka, jel tako, to može da nas buni. Čemu sada časopis sa početka 20. veka, evo nas u 21. veku i ovo je savremeni primer. Pa pre svega, ovo je bio prvi eksplicitno feministički časopis na anglo-američkom području. Dakle, u podnaslovu časopisa pisalo je da je to feministički pregled i to je bilo prvi put da je to urađeno na engleskom jeziku. On nije bio akademski časopis, mnogi su razlozi za to, mi možemo da navedemo onaj koji je najočigledniji i danas nam se čini banalan, u to vrijeme daleko od banalnog. Dakle, tada se i dalje vodila bitka oko same ideje visokog obrazovanja žena u mnogim zemljama. Otuda ovakav časopis nikako nije ni mogao biti deo akademske sfere. Druga stvar koja je važna, glavna urednica ovog časopisa bila je svesna uloge uređivačke politike. Dakle, ona je znala kome želi da se obraća, na koji način i sa kojim ciljem. I otuda želim da kažem nekoliko reći o ovom časopisu najprije. Dakle, Dora Marsden, koja je bila glavna urednica časopisa, i Mary Gotrop, koja je u prvih 10 brojeva bila kourednica, bile su u grupi sifražetkinja koje su bile nezadovoljne unutrašnjim uređenjem čuvene tada organizacije Ženska društvena i politička unija, osnovane u Manchesteru 1903. godine. I 1911. godine njih dve su napustile Uniju i istog trenutka praktično pokrenule časopis Free Woman, čiji je podnaslov bio Weekly Feminist Review. Za manje od godinu dana ovaj časopis postiče tada vrlo živu raspravu u vezi sa brojnim važnim feminističkim pitanjima. Naravno, najočiglednije što se vidi već iz samog naslova je pitanje šta čini slobodnu ženu, potom preispitivanje prihvaćenih modela moralnosti i seksualnosti, opisi društvenih i ekonomskih problema sa kojima se žene svakodnevno suočavaju i kritički prilozi u kojima se razmatralo žensko stvaralaštvo kao i reprezentacije žena u umetnosti i književnosti. Dakle, ne samo kritički prilozi, već i književna, likovna, pozorišna i svaka druga kritika. Međutim, ovaj časopis gasi se već 1912. godine, dakle, izlazi godinu dana. Nekoliko je razloga bilo za njegovo gašenje, o kojima možemo da čitamo ili pak da nagađamo nekada. Prvi je bio da su u ovom časopisu oštro kritikovane članice Ženske društvene i političke unije, kao i sam rad unije, i da je zbog toga časopis izgubio deo čitalačke publike koju je možda mogao imati da imao drugačiji odnos prema sifražetskom pokretu. Drugo, novca od prodaje praktično nije bilo, ovo treba podvući, i to je dovelo do sukoba između Dore Marsden, urednice, i izdavača Charlesa Grenvilla. I povrh svega toga, da bi stvari bile eto još crnje, distributer je odbio da izloži ovaj časopis na novinskim štandovima. Smatra se zbog toga što se časopis bavio eksplicitno seksualnošću. Dakle, za taj trenutak to nije bilo uobičajeno za jedan, ja ne bih ni volala da kažem ovdje ženski časopis, već feministički časopis, ali sifražetski časopisi nisu to radili. I dakle, to je delovalo praktično kao skandal, te je on bio sklonjen sa novinskih štandova. Međutim, uz pomoć članova kružoka za diskusiju, kasnije ću objasniti kako nastaje ovaj kružok, časopis je obnovljen 1913. godine, ovaj put pod drugim nazivom The New Free Woman, i ovaj put u podnaslovu imamo fokus na individualizmu. Dakle, gubi se feminizam iz podnaslova i sada imamo individualizam. Za pojavu i rad ovog novog časopisa, koji je izašao u svega 13 brojeva, posebno su bile zaslužne Rebecca West i Harriet Shaw Weaver, a bez financijske potpore koju je omogućila Harriet Shaw Weaver, praktično pokretanje ovog časopisa ne bi ni bilo moguće. On se gasi nakon 13 brojeva, 1914. godine pokrenut je treći časopis, verujem već mnogo poznatiji svima, a to je časopis Egoist. Nameće se pitanje da li su časopisi Free Woman, koji izlazi godinu dana 1911-1912, New Free Woman, dakle 1913. i Egoist, koji je najduži izlazi od 14. do 1919. da li oni predstavljaju jedan časopis, čiji se naziv menjao zapravo tri puta, ili su u pitanju tri različita časopisa koje je uređivala ista urednica. U rubrici Utisci nedelje, ovo je moj slobodni prevod, rubrika se zvala i dolazila je odmah nakon uvodnika, rubrika se zvala Notes of the Week, pa deluje zgodno prevesti ovako, opisuje se zapravo priroda ove debate. Zašto je ovo važno navesti? Zato što Dora Marsden nije prepuštala slučaju, jel tako, da neko tumači šta ona misli i zašto ona radi nešto kako radi, već je u uvodnicima ili u ovim utiscima nedelje uvek jasno i eksplicitno govorila zašto je nešto u časopisu urađeno na taj način. Dakle, ona ovako objašnjava u tom prvom broju sintagmu otvoreni pregled, jer se kaže da je ovaj časopis bio jedna vrsta otvorenog pregleda. I sad citiram njene reči, kaže ona govoreći kao uredništvo, kao redakcija, ne mislimo otvoren u smislu da ne postoji uredničko gledište, već otvoren u smislu da smo ne samo spremni da prihvatimo suprotstavljena stanovišta, nego ih i priželjkujemo. Dakle, iz ovoga već možemo da vidimo da je časopis eksplicitno podsticao i njegovao pluralizam mišljenja, da je to bilo u njegovom temelju. Takođe, Bruce Clark naglašava da je ovaj časopis bio rezultat jedne uredničke volje, uprkos tome što se u njemu podsticao dijalog onih koji se ne slažu. To takođe treba imati u vidu. Dakle, nije ovaj časopis bio prepušten naprosto da se pojavljaju osobe koje se ne slažu, pa svako priča šta hoće. Postojala je urednica koja je na neki način vodila ovu debatu. Ne samo što je vodila tako što su tekstovi bili poređeni na određeni način, jednima je davan prioritet, drugima ne, već je i pozivala autore da pišu o određenim temama. Dakle, pozivala je one koji se ne slažu, a koji, i sad to je mala digresija, poštuju minimum, jel tako, pristojne debate. Nekoliko je tema i problema kojima se pretežno bavio časopis Free Woman, pre svega u njegovom fokusu je moderni ženski identitet. Dakle, to je to pitanje šta čini slobodnu ženu i kakav je to moderni ženski identitet sa početka 20. veka. Potom druga veoma važna tema, seksualnost, i konačno književna kultura i feministička kritika. Tako bi se otprilike mogla mapirati ta tri polja u časopisu. Individualizam slobodne žene nalazio se praktično u središtu svega što je Dora Marsden pisala, kako u tekstovima u kojima je oštro kritikovala instituciju braka ili iznosila radikalne stavove u pogledu seksa i seksualnosti, tako i u tekstovima u kojima kritikuje kapitalizam i zagovara anarhizam. Dakle, jak individualizam bilo je ono što je obeležilo ovaj časopis, a pogotovo njene stavove. Pored ove tri velike teme, ono što je možda danas i najvažnije za moje izlaganje, mnogi tumači skreću pažnju na načelnu ulogu diskusije i dijaloga u časopisu, kao i na očiglednu autorefleksivnost urednice. Ovo se najbolje ogleda u zapravo srazmerno obimnoj rubrici za korespondenciju. To je otprilike ono što sam htjela kratko da kažem o ovom časopisu Free Woman, kako bih prešla na savremeni primer. Ovdje imam potrebu i da uradim ono što Adrian Rich naziva politikama mesta, jel tako, i da se odredim kako ja stojim u odnosu sa ovom temom i zašto mi je ona toliko važna. Budući da neko vrijeme radim već na fakultetu, da sam nekoliko godina članica redakcije časopisa Knjiženstvo, autorka tekstova u tom kao i u drugim časopisima, naravno da razmišljam o tome šta je uloga akademskih časopisa danas. U skladu sa onim što je moje teorijsko pa i pedagoško opredeljenje, posebno me zanima feministička akademska periodika. I u fokusu ovog dela izlaganja biće misija, odnosno ciljevi i svrha feminističkih akademskih časopisa. Pošto se misija časopisa najčešće saopštava u uvodniku časopisa u prvom broju, ja ću se ovdje pozabaviti upravo uvodnicima. Dakle, navešću razmatranje i odgovore urednica o tim pitanjima u uvodnicima iz časopisa Science. Njihove teze i zaključke, meni se čini, moguće jednom upotrebiti za razgovor o savremenim domaćim časopisima, no prije nego što pređem na konkretne primere iz ovog časopisa, htjela bih da izdvojim i naglasim zapravo tri pitanja o kojima će ovdje biti riječ, a koje su u skraćenoj formi naglašena već i u apstraktu predavanja. Prvo je šta je akademski časopis, njegov cilj, odnosno svrha, sadržaj, jezik, publika. Drugo, u kakvom su odnosu termin feminizam i akademski časopis u ovoj sintagmi feministički akademski časopis? Drugim rečima, tu me zanimaju sljedeći odnosi, teorija naspram prakse, institucije naspram promjena, odnosno transformacije društva, ekspertsko znanje naspram svakodnevnog života žena. I treće, da li je i na koji način digitalno doba uticalo na izgled i život feminističkih akademskih časopisa? Šta je akademski časopis? Nema potrebe da tragamo za nekakvim kompleksnim definicijama, dovoljno je čak ukucati na internetu, u Googlu akademski časopis i vidjeti šta će izaći. Dakle, krajnje bazična definicija može se naći i na internetu. Ja sada citiram jednu od tih definicija. Akademski ili naučni časopis objavljuje naučne radove koje pišu eksperti, ima recenzente, neprofitan je. To su dakle nekakvi ključni termini u tim definicijama. Njegov cilj je da distribuira znanje. To je drugi korak. Uz to, akademski časopisi najčešće su posvećeni temama i problemima u određenim naučnim oblastima. Naravno, ja odmah ovdje pravim fus notu jer je potrebno napomenuti da su feministički akademski časopisi najčešće interdisciplinarni, odnosno multi i transdisciplinarni. Kada je riječ o distribuciji znanja, opet se postavlja jedno samo naizgled jednostavno pitanje. Kome se znanje distribuira? Kome je ovo znanje upućeno? Kome je ono namenjeno? Ako recimo pogledate opet definicije na raznim sajtovima na internetu, naći ćete jedan kratak i zapravo, ja bih rekla, tačan odgovor. To znanje je namenjeno kolegama ekspertima. Dakle, njima se obraćamo, jedni drugima. Međutim, čak i ako ovako svedemo funkciju naučnih časopisa na jedan razgovor među kolegama, možemo opet da se zapitamo o toj funkciji, da i nju problematizujemo, čini mi se. Zašto? Pa zato što možemo recimo da uzmemo u obzir hiperprodukciju naučnih tekstova sa jedne strane i njihovu realnu čitanost sa druge strane. Dakle, koliko se piše, a koliko se zapravo čita. Također, u vezi sa distribucijom znanja među ekspertima, nameće se još jedna logična posljedica ili još jedno pitanje, a to je pitanje jezika naučnih radova. Kakav je jezik naučnih radova? Jednostavan odgovor je ekspertski. Šta to znači? To znači da taj jezik, pa samim tim i naučni radovi, nisu zapravo lako razumljivi i dostupni takozvanim običnim čitaocima, odnosno široj čitalačkoj publici. Zapravo, mogli bismo čak tvrditi da akademske časopise čitaju praktično isključivo eksperti. Budući da finansiranje i objavljivanje akademskih časopisa, i dalje govorim sada o Srbiji, jer o tome znam, ne zavisi od njihovog uspeha na tržištu, onda oni mogu zapravo mirno da izlaze čak i ako nemaju ni jednog čitaoca, stručnog ili nestručnog, sve jedno je. Jer ako ne zavise od uspeha na tržištu, već od toga što su deo određene institucije, mogu zauvek da se objavljuju. Meni se čini da je to istovremeno i dobra i loša vest. I da je to praktično pitanje za diskusiju ili već za razmišljanje svih nas koji se bavimo ovim poslom. Prešla bih sada nakon ovih vrlo načelnih napomena šta je to akademski časopis na ono što mene zaista zanima, a to je feministička akademska produkcija, odnosno feministički akademski časopis. Dakle, u kakvom su odnosu termin feminizam i akademski časopis u ovoj sintagmi feministički akademski časopis? I za ispitivanje tog odnosa poslužit će mi američki časopis Science. U prvom uvodniku, objavljenom 1975. godine u prvom broju časopisa, Katherine Stimson je napisala da je svrha časopisa da nešto učine živim, da nešto podstaknu u svetu. To je citat. Po njoj, Science treba da objavljuje, opet citat, nova znanja o ženama iz Amerike i drugih zemalja. Uz to, ovaj časopis treba da bude interdisciplinaran. Dakle, ovaj zahtev za interdisciplinarnošću pojavio se još 1975. godine u slučaju ovog časopisa. Taj zahtev po njegovoj prvoj urednici zapravo je u tesnoj vezi sa idejom, citiram nju, da istina nikada nije monolitna i da će zbog toga časopis objavljivati različite, često suprotstavljene glasove, odnosno stanovišta. U zaključku uvodnika Stimson uspostavlja jasnu vezu između feminističkog naučnog časopisa, dakle Science-a koji se u tom trenutku pokreće, i sa druge strane intelektualnih i društvenih pokreta bez kojih ovakav časopis ne bi postojao. I ovo je jako važno navesti, jer već u tom prvom uvodniku ova urednica kaže da nije bilo prakse, odnosno društvenih pokreta iz 60. godina i ranije, ali 60. su njoj ovdje u fokusu, dakle onoga što bismo nazvali pokretom za slobodu žena, tako oslobađanje žena, ono što bismo nazvali Black Power Movement i sve te stvari, da nisu postojale, ova znanja ne bi bila na taj način bitna i ne bi mogla biti deo akademije. Ona zapravo pokazuje jednu tesnu vezu između prakse i teorije, dakle već u tom prvom broju. Osnovne tendencije naglašene u ovom prvom uvodniku iz 1975. a možemo ih svesti na interdisciplinarnost i diverzitet, prisutne su zapravo već 40 godina u ovom časopisu, uprkos promjenama kako u nauci, tako i u svijetu. Ja ću se ovdje detaljno osvrnuti na uvodnike iz prve polovine 90. godina 20. vijeka, kao i na posljednji uvodnik iz 2015. godine, jer mi se čini da su njima zapravo eksplicitno pokrenute važne teme za feminističko djelovanje unutar, ali i izvan univerziteta. Dakle, 1990. godine časopis preuzimaju dve urednice, jedna se zove Ruth Ellen Betcher-Hures, a druga Barbara Leslet, obe su bile sa univerziteta u Minnesota. U prvom uvodniku iz 1991. one pored ostalog ističu pokretanje rubrike pod nazivom Forum. Dakle, forum po njima, i one to eksplicitno i kažu, ima dvostruki cilj. Prvo, treba da služi kao mesto rasprave o relevantnim pitanjima u vezi sa kojima se mišljenja često razlikuju. Drugo, treba da bude prostor za diskusiju svih javnih i programskih problema koji utiču na živote žena. Šta bi dakle bila svrha foruma? Pa da se časopis Science, koji izlazi u okviru univerziteta praktično, iznova poveže sa aktivističkim problemima ženskog pokreta na temelju kojih je i nastala oblast feminističkih studija u okviru koje ove žene sada rade na fakultetu. Dakle, kao što sam već rekla, u časopisu Science uvodnik se nalazi u svakom broju, jel tako? Međutim, svakih 5 godina imamo urednicu ili urednice koje pišu pristupni uvodnik, neke od njih pišu i takozvani oprošteni uvodnik, ovo će biti slobodna upotreba te reči, ali i u godinama između ove dve, prve i pete, one pišu uvodnike za svaki broj. E, na taj način, pojavio se jedan uvodnik u četvrtom broju iz 1992. godine, koji napisala jedna od ove dve pomenute urednice, Ruth Ellen Betcher-Hures, i ona je napisala uvodnik pod nazivom O pisanju feminističkih akademskih tekstova. Dakle, pokazalo se da je reč o provokativnom uvodniku, jer on postavlja suštinska, ali i neprijatna pitanja o odnosu između feminiskinja zaposlenih na univerzitetu i društvene realnosti. I ja ću zbog toga citirati zapravo početak ovog uvodnika. Koliko nalikujemo akademskom establishmentu unutar kog smo se obrazovale, protiv kog smo se često bunile i u kojoj smo sada u velikoj meri uronjene. Koje su temeljne tendencije, pa sad navodim tendencije, posvećenost komunikaciji, dostupnost, prijemčivost, potreba da privučemo i uverimo čitaoce, vidljive u načinu na koji pišemo. Kako definišemo našu čitalačku publiku? Do koga želimo da dopremo? Da li smo usko ili široko orijentisane u našem obraćanju? Kada definišemo sebe kao feministkinje sa univerziteta, da li jednako naglašavamo reči univerzitet i feministkinja ili na jedno od njih stavljamo jači naglasak? Dakle, osnovno pitanje koje ona postavlja jeste kako su povezani sa jedne strane akademski feminizam i sa druge strane feministički aktivizam. Ona polazi od tvrdnje da znanje koje se proizvodi u časopisu Science treba da bude relevantno za žene u načelu. Ako je to tako, ako treba da bude relevantno za žene u načelu, onda je jezik časopisa jedno od ključnih pitanja. On treba da bude jasan i precizan, tvrdi ova urednica. Na taj način ona zapravo kritikuje efekat koji je institucionalizacija ženskih studija imala na jezik tekstova koje pišu feministkinje zaposlene na univerzitetima. Ona zagovara povratak žanru feminističkog eseja. Takav esej po njoj obično ima u vidu i pojedinca i grupu, njegov jezik je jednostavan i razumljiv i obraća se široj publici. Ove dve urednice, Ruth Ellen i Barbara Leslet, napisale su i oproštajni uvodnik po isteku 5 godina uređivanja časopisa. Taj uvodnik objavljen je u proleće 95. godine i na samom početku tog uvodnika one zapravo žele da sumiraju šta su naučile o teoriji i praksi uređivanja jednog američkog feminističkog naučnog časopisa u prvoj polovini 90. godina. Jedna od njihovih osnovnih tema, opet u ovom oproštajnom uvodniku, jeste dostupnost tekstova objavljenih u ovom časopisu, kako jezička, tako i idejna. U vezi sa jezikom i njegovom dostupnošću, njih dve zaključuju da nisu pronašle zapravo adekvatne alate pomoću kojih bi razgradile, kako one kažu, patrijarhalni univerzitetski dom. Takođe, one kažu da aktivizam podrazumeva praksu, kao i obrnuto, da je praksa na neki način satkana od teorije i da to ne treba nikada zaboraviti i u zaključku, ipak delom optimistično, na pitanje da li akademski feminizam može biti i politički i aktivistički, obe impliciraju da može. To pitanje o odnosu između akademskog feminizma i društvene stvarnosti ili javnosti u načelu još eksplicitnije se postavlja u uvodniku iz 2015. godine koji piše trenutna urednica ovog časopisa, to je Suzana Danuta Wolters. Njeno pitanje je, opet samo na izgled jednostavno, šta znači misliti i raditi feministički u vreme kada je sve online? Po njoj jedna od ključnih ideja kojima će se voditi časopis od 2015. a to je godina kada ga ona preuzima, jeste, i sad citiram, interaktivno, digitalno prisustvo časopisa na sceni. Sve reči su u ovoj rečenici ili polurečenici važne. To me dovodi konačno i do trećeg pitanja postavljenog na početku izlaganja, odnosno ovog dela izlaganja, da li je i na koji način digitalno doba uticalo na izgled i život feminističkih akademskih časopisa, i da li internet može biti saveznik feminističkim naučnim časopisima u širenju feminističkih ideja i znanja. Poslednja urednica Suzana Wolters opisuje nove elemente, odnosno rubrike koje će biti pokrenute u časopisu Science od 2015. godine na ovamo. Imamo tri nove rubrike i sve su deo novog krovnog projekta časopisa Science pod nazivom Feministkinje javne intelektualke. U uvodniku Suzana Wolters kaže da je cilj nove redakcije da feministički časopis Science bude aktivno uključen u kreiranje kritičke mase javnih intelektualaca koji nastupaju kao feministkinje i feministi. Dakle, u duhu misije časopisa Science da ima uticaja na stvari u svetu, projekat Feministkinje javne intelektualke želi da poveže feminističke teoretizacije sa gorućim političkim i društvenim pitanjima, koristeći tri online inicijative otvorenog pristupa. Prva, kratki osvrti provokacije javnom feminizmu, druga, tendencije, osnovni feministički koncepti i kontroverze i treća, pitajte feministkinju. Imajući u vidu fragmentaciju feminističkog aktivizma, kao ovo i dalje citat, kao i stalnu negativnu upotrebu etikete feministkinja, odnosno feministički, projekat Feministkinje javne intelektualke želi da suštinski doprinese ponovnom osmišljavanju uloge koju časopis može da igra u društvu. Sve tri rubrike nalaze se i u štampanom izdanju časopisa i na sajtu časopisa, mala fusnota, na sajtu časopisa imate audio i video materijale kao i mnoge linkove koji su povezani sa datom temom, naravno u štampanom izdanju to ne postoji. Nekoliko reči samo o ovim rubrikama. Tendencije predstavljaju dakle svojevrsni pojmovnik feminističke teorije u okviru kog će se definisati neki od ključnih pojmova, dati njihov istorijat i problematizacija. Dakle, mnogi pojmovi koji su nastali u jednom trenutku danas su obogaćeni nekim drugim značenjima ili je dolazilo do njihovog usporavanja u međuvremenu itd. itd. Oni kažu potrebno nam je jedan svež pojmovnik gde ćemo se usvrnuti unazad i opet definisati, odnosno redefinisati nama važne pojmove. Kratki osvrti, dakle druga rubrika, fokusirane na društvena i politička pitanja, obično se sastoji od nekoliko kratkih tekstova, svojevrsnih reakcija na neku knjigu od šireg značaja. Šta znači knjigu od šireg značaja? Nije nužno u pitanju stručna literatura u onom strogom smislu. Dakle, u pitanju su knjige koje jesu feminističke, ali se obraćaju makar intendirano široj čitalačkoj publici. I onda se u okviru ove rubrike daju praktično prikazi te knjige. Dakle, ne kao klasični prikazi, već razgovor, jedna problematizacija ključnih pitanja u knjizi, a onda se autorka javi na kraju i odgovara na njih. Dakle, imamo jedan relativno živ razgovor o knjizi među saradnicama, koleginicama i slično. Nisu uvek, barem ono što sam ja gledala, nisu uvek pozitivne reakcije na svaku knjigu. Dakle, imamo i drugačije nastupe, ali napominjem, uvek postoji minimum pristojnosti u saopštavanju drugačijih stavova. I konačno, pitajte feministkinju, reč je o rubrici koja predstavlja intervju sa nekom poznatom feministkinjom na neku važnu temu. Dakle, jedan razgovor koji se obavlja sa nekom feministkinjom na neku važnu temu. Konačno, urednica Suzana Wolters naglašava značaj interneta i društvenih mreža. Po tome što je pokrenula ove nove rubrike, vidi se da je ona vrlo za uticaj digitalnog doba, da misli da ima svojih prednosti korišćenje interneta za jedan časopis. I posebno naglašava da je to važno za mlađu generaciju. Dakle, mlađu generaciju tu vidi sada kao nekakvu novu čitalačku publiku koju treba iskoristiti ili zapravo formirati, a ne iskoristiti. I vidi ovaj prostor digitalni kao prostor delovanja, potencijalni prostor za delovanje. Ona smatra da časopis, ali ujedno i web portal časopisa, odnosno sajt časopisa, treba da budu mesto intelektualne proizvodnje i aktivističkog angažmana. Vidimo dakle da od 1975. do 2015. godine ta ideja nije promenjena, da teorija i praksa moraju ići zajedno, iako nismo u nekoj vrsti dijaloga, razgovora, ne dakle monologa, već dijaloga sa zajednicom u kojoj živimo, ako se ne obraćamo onima zbog kojih postojimo, da onda praktično ne radimo dobro svoj posao. Htela bih i da zaključim, časopis Free Woman sa početka 20. veka i časopis Science nastaju dakle u veoma različitim političkim i društvenim okolnostima, barem kada je reč o pravnom, ekonomskom i kulturnom položaju žena, kao i o njihovoj ulozi u simboličkom, odnosno intelektualnom kapitalu jedne zajednice. Međutim, pitanja koje su postavljale sa jedne strane urednica časopisa Free Woman i sa druge strane brojne urednice časopisa Science i nisu toliko različita. Dakle, ta pitanja možemo svesti na kome se obraćamo, na koji način i sa kojim ciljem. Već na prvi pogled jasno je da časopis Free Woman jeste bio istinski aktivistički časopis koji je okupljao politički osvešćene autorke i autore, ali isto tako i čitatelje i čitateljke, koji su se borili za određene društvene promene. Sa druge strane, Science je zapravo deo institucije, to je akademski feministički časopis. Meni se zbog toga čini ohrabrujuće to što njegove urednice iz svojevrsnog akademskog zabrana zapravo povremeno postavljaju pitanja o ulozi i odgovornosti feminističkog akademskog časopisa u društvu. Ta pitanja su, kako smo i videli, nekada vodila i ka konkretnim novim inicijativama, poput pokretanja ovog online projekta Feministkinje javne intelektualke, a meni se čini da ta pitanja jesu i suštinska za uopšte feminističko delovanje. Dakle, ako zanemarimo ta pitanja, onda zaista možemo samo se zapitamo šta tačno radimo.
U emisiji Tribine slušali ste predavanje Ane Kolarić, uređivačke politike i feministička štampa. Predavanje je snimljeno 1. marta u Institutu za književnost i umetnost.